Salam, Azadlıq Radiosunun efirində Panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Panoramanın bu dəfəki qonaqları deputat Fazil Qəzənfəroğlu və Müsavat Partiyası Başqanının müavini Tofiq Yaqubludur. Əvvəlcə hər birinizi salamlayıram.
Sağ olun.
Deməli, bu həftə ölkədə baş verən ictimai siyasi proseslərə bir nəzər yetirsək, heç şübhəsiz ki, diqqət çəkən hadisələrdən biri də Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici ölkələrin səfirliklərinin, nümayəndələrinin, bəzi ölkələrin səfirlərinin ictimai palatanın rəhbər şəxsləri ilə Müsavat Partiyasının qərargahında keçirilən görüş oldu və görüşdən sonra verilən açıqlamalardan belə nəticə hasil oldu ki, görüşdə əsasən ictimai palatanın bu avtoritarizmlə demokratiyaya keçidlə bağlı yol xəritəsi müzakirə edilib, kütləvi aksiyaların məsələsi müzakirə olunub, vicdan məhbusları məsələsi müzakirə edilib və bu görüşlə bağlı biz hakim partiyanın da münasibətini öyrəndik. Bu görüşə münasibətdə hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Mübariz Qurbanlı çox sərt tənqidi fikirlər dilə gətirdi. O bildirdi ki, cəmiyyətdə heç bir nüfuzu olmayan və qeydiyyatı olmayan bir qurumun rəhbər üzvləri ilə səfirlərin görüşməsi, yəni günüz bir vəziyyət kimi dəyərləndirdi. Fazil bəy, əvvəlcə sualım sizədir. Bəs parlamentdə təmsil olunan müxalif deputatlar, müxalif azlığın bu görüşlərə münasibəti necədir?
Əvvəla mən bütün parlamentdə olan müxalifət qüvvələri adından bir şey deyə bilmərəm, amma parlamentdə təmsil olunan, demək, islahat bloku adından onu bildirə bilərəm ki, bu kimi addımlar ümumiyyətlə müsbət bir tendensiyanın əlamətləridir. O baxımdan ki, xatırlayırsınız da, indiyə qədər ki bir dövrdə xaricdən gələn dövlət rəsmiləri, xüsusilə də Türkiyə rəsmiləri Azərbaycana gəlirkən Azərbaycanda müxalifət təmsilçiləri ilə də görüşürdülər. Amma sonradan Azərbaycan hakimiyyətinin müəyyən təzyiqi ilə bu görüşlər ortadan qaldırıldı. Və çox qəribədir, əslində bu görüşlərin faydası odur ki, nəhayət Azərbaycan hakimiyyəti də anlamağa başlamalıdır ki, özün əgər öz ölkəndə siyasi müxalifəti tanımaq istəmirsənsə, görüşmək istəmirsənsə, hər hansı bir təklifini diqqətə almaq istəmirsənsə, onda bu missiyanı, bu rolu xarici səfirliklər özlərinə götürəcəkdir və bunu da normal qarşılamaq lazımdır. Əslində, o vaxt irad edə bilərlər ki, istər Yeni Azərbaycan Partiyası, istər hakimiyyət təmsilçiləri, onlar özləri müxalifətin, siyasi müxalifətin istənilən qanadının mövqeyinə normal yanaşırlar, onlarla müəyyən məsələləri müzakirə edirlər, təkliflərini diqqətə alırlar. Bunlar yoxdursa, bəs onda nə olmalıdır? Özdə təkcə burada bəhanə edilə bilər ki, radikal müxalifətdir, biz onların davranışlarını qəbul eləmirik, onların taktikaları yanlışdır və siz parlamentdə təmsil olunan müxalifəti də eyni qaydada qəbul eləmirsiniz, yaxud da fikirlərini dinləmirsiniz.
Fazil bəy, Mübariz Qurbanlı müsahibəsində qeyd edirdi ki, parlamentdəki müxalif partiyalardan olan o bəzi deputatlarla çox belə normal dialoq halındadırlar. O belə bir fikir.
O dialoq halında biz Milli Məclisdə bütün deputatlarla normal dialoq halındayıq. Yəni partiya olaraq düşmən deyilik ki, amma söhbət ondan gedir ki, dövlət başçısı səviyyəsində hələ bir dəfə də olsun müxalifət partiyaları hansısa bir mövzu ətrafında, Qarabağ ya başqa mövzu ətrafında bir dəfə müzakirəyə çağırılmayıb ki, sizin fikriniz nədir? Bəlkə sizdə də elə bir proqram var, bəlkə sizdə də elə bir təklif var ki, bir dövlətə faydası ola bilər. Hələ mən siyasi azadlıqlar, sosial azadlıqlar, iqtisadi azadlıqlar mövzusuna toxunmuram. Demək istədiyim odur ki, bu ənənə Azərbaycanda qoyulmalıdır. Əgər bu ənənəni hakimiyyət qoymursa, onda hakimiyyət niyə narahatçılıqla qarşılayır ki, tutaq ki, müxalifətlə hansısa xarici diplomatik korpusun nümayəndələri görüşür? Bəs kiminlə görüşməlidirlər? Siyasi fəaliyyət göstərirlərsə, demək, istənilən siyasi qüvvə ilə görüşə bilərlər. Ona görə də mən bunu adi bir hadisə kimi qiymətləndirirəm. Normal bir olması gərək olan bir hadisə kimi qiymətləndirirəm. Mütləq bu görüşlər olmalıdır və fikir mübadiləsi olmalıdır. Bu demək deyil ki, kimsə xarici diplomatik qorxuda görüşürsə, demək, ölkənin maraqlarını ona satır, yaxud da ona qarşı çıxır. O baxımdan da məncə bu cür yanaşma doğru deyil, antidemokratikdir və əksinə Azərbaycanda bu ənənəni Azərbaycan hakimiyyəti əgər xoşlamırsa onlarla görüşməkdən, özü dəvət eləsin İctimai Palatanı, özləri görüşsünlər, ən azı dərmi masa arxasında mövqelərini dinləsinlər, bəlkə elə məsələlər var ki, onu qəbul eləyəcəklər. Niyə düşmən deyil, Azərbaycanlıdır, o yelislə danışa bilirsiniz, Avropa aynen onların dilinde danışabilirsiniz. Öz dilimizde özümüzünküyle niye danışmırsınız? Yani bu da problemi.
Aydın. Peki Tofiq Bey, siz necə değerlendirirsiniz yani bu görüşleri ve ben sizden bir meseleni de soruşmak istedim. Bazı yani müşahidəçilər belə değerlendirirler ki, aprelin evvellerinde birinci görüşten sonra yani İctimai Palata temsilcileriyle harici diplomatların görüşünden sonra növbəti aksiya da yine daha sert karşılandı, yani 17 aprel aksiyası ve ondan sonra da hapsler devam etti. Parlamentte hakim partiyanın temsilcileri harici diplomatların özlerini tənqid ateşine tuttular. Sizce yani bu görüşlerin sizin acınızdan yani əhəmiyyəti nədən ibarətdir?
Evvela ben bütün dinləyiciləri salamlayıram ve Fazil Bey'e dediği fikirlere göre teşekkür ederim. Hem de ona göre teşekkür ederim ki Fazil Bey parlamentte son vaxtlar değerli çıxışlar edib. Siyasi məhbus.
Bir qədər yaxın danışın.
Siyasi məhbuslarla bağlı və sərbəst toplaşma azadlığı haqqında çox dəyərli çıxışlar edib, onun mövqeyini müdafiə edirəm. Qaydaq, siz dediyiniz məsələ, bəli, aprelin əvvəlində Avropalı diplomatlar palatanın rəhbərləri ilə görüşdü və bu hakimiyyəti çox qıcıqlandırdı. Məsələ belədir, vurma cədvəlini bilmədən ali riyaziyyatla məşğul olmaq olmaz. Bu absurd bir məsələdir. Bəli, hakimiyyət dönə-dönə deyir ki, güya ki Azərbaycanda hüquqi, sivil bir açıq cəmiyyət var, demokratiya qaydalarına əməl olunur. Absurd yalandır. Yəni burada demokratiyanın adi göstəriciləri var. Sərbəst toplaşma azadlığı olmalıdır. Azad seçki olmalıdır. Azad mətbuat olmalıdır. Bunlar yoxsa da mübariz qurbanının nə deməsinin heç bir əhəmiyyəti qalmır. Bax, bu adam deyir ki, güya ki, əvvəlcə deyirdi ki, İctimai Palatanı heç kəs tanımır və belə bir qurumla görüşmək absurddur. İndi deyir ki, cəmiyyətdə mənfi imicə malik İctimai Palatan. Əgər cəmiyyətdə imicə malik olmaq üçün mütləq tanınmalısan. Tanınmayan adamın imici ola bilməz. Deməli, etiraf edir ki, İctimai Palata tanır. Əgər xarici diplomatik korpus gəlib İctimai Palatanın rəhbəri ilə görüşürsə, necə yəni bu tanınmayan bir qurumdur?
Yəni rəsmi tanınmaması nəzərdə tutulur.
Rəsmi tanınmamaq İctimai Palata qeydiyyatdan keçmək üçün müraciət eləməyibdi və bu fakt mövcuddur. Qurum yaranıb, mitinqlər keçirir, tədbirlər keçirir və cəmiyyət də hesablaşır, ondan müxalifət partiyaları da hesablaşır və yenə deyim diplomatik korpusun onlarla görüşməsi onu təsdiq edir ki, bu qurum var, fəaliyyətdədir.
Aydındır. Bəs Tofiq bəy, sizcə sizə yəni İctimai Palataya nə verir bu tip görüşlər?
Bu tip görüşlər bilirsiniz ki, mən yenə deyirəm, artıq dünyanın cəmiyyətinin inkişafında demokratiyanın alternativi olmadığı bu bir mənalı şəkildə təsdiq olunur. Yəni keçən əsrin 60-cı illərindən sonra olurdu dünyada bir başqa cür quruluşlar var idi. Məsələn sosializm düşürgəsi var idi. Hələ tam iflasa uğramamış. Kimlərsə iddia edə bilərdi bu yolla da daha yüksək cəmiyyətə, firavanlığa, xoşbəxtliyə çatmaq olar. Ancaq proseslər göstərdi ki, hələ ki bəşər övladı 21-ci əsrdə demokratiyanın alternativini tapmayıbdı. Bu diplomatlar görüşürlər, beynəlxalq beynəlxalq sənədlər, beynəlxalq tələblər səviyyədə hamısı ona yönəlib ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu demokratiya yolundan getməlidir. Bəyanatlar, yalandan deməklər, sözlər vermək, vədlərlə heç nə keçməyəcək. Real iş olmalıdır. Real iş də onunla bağlıdır ki, yenə deyirəm, bu demokratiyanın atributları var. Sərbəst toplaşma azadlığı, azad mətbuat, digər şərtlər.
Aydındır.
Bunlara əməl olunmalıdır. Bunlara əməl olunmursa da nə cəmiyyət inkişaf edəcək, nə insanların problemi həll olunacaq, nə Qarabağ azad olunacaq, nə də digər problem.
Mən indi Fazil bəyə söz verəcəm. Sizin bir məsələni soruşum, sonra Fazil bəyə söz verəcəm. Yəni müzakirə edilən məsələlərdən biri bu avtoritarizmlə demokratiyaya keçidlə bağlı yol xəritəsi, yəni İctimai Palatanın. Bax bu yol xəritəsinin əsas, yəni prinsipləri nədən ibarətdir? Əsas ideya nədən ibarətdir? Qısaca deyərdiniz, sonra Fazil bəyin də bu ideyalar ətrafında fikrini
öyrənəcəm. O sənədlə tanış olmuşam, çox dəyərli sənəddir, hakimiyyətə ünvanlanmış bir sənəddir. Yəni yumşaq şəkildə, məxməri şəkildə Azərbaycanda demokratik islahatların keçirilməsi üçün hakimiyyətə verilmiş bir şansdır.
Demokratik islahatların əsas detalları nədən ibarət olur?
Orada bax yenə dedim, orada göstərilib ki, bax, ki korrupsiyaya qarşı mübarizə də var, demokratik islahatlar da var, sərbəst toplaşma azadlığı da var, konstitusiya islahatları da var, siyasi məhbusların azadlığı.
Konstitusiya islahatlarında nə nəzərdə tutulur?
Məsələn, tutaq ki, proporsional seçki sisteminin bərpası məsələsi. Bu çox ciddi məsələdir və sivil dünya göstərir ki, bəli, ən dəyərli, məntiqli seçki məhz proporsional seçkidir.
Siz istəyirsiniz ki, həm proporsional olsun, həm majoritar olsun, 50-50 olsun.
İlkin anda heç olmasa qarışıq sistem olsun. Ancaq normalda sırf proporsional olması daha doğru olardı. Ancaq hələ ki əgər bizdə 100% majoritar sistemsə də birdən-birə onun proporsionala keçməsi qeyri-mümkündür və hakimiyyət də buna getməz. Ona görə biz qarışıq model təklif edirik ki, qismən bir səsi belə olsun, bir səsi.
Bəs parlamentə münasibət necədir? Yəni təkrar seçkilər istəyirsiniz yoxsa artıq
biz təkrar seçkilər keçirilməsini istəyirik? Biz sizə bir söz deyim, o vaxtınızı da alıram. Bax təsəvvür edin, indi sabah Türkiyədə parlament seçkiləridir. son bir ay götürün. Türkiye kaynıyor. Bütün dünyanın dikkati oradadır. Yürüyüşler, mitingler, çıkışlar, teledebatlar. Ülke seçkinle yatıp seçkinle durur. Azerbaycan'da seçkini hükümet ləğv edir. Hiç seçki bir prosesi geçmir. Ne debatlar, ne görüşler, ne yürüyüşler. Onlar seçkini Azerbaycan'da siyasi bir instrument kimi ləğv edib aradan kaldırmasıyla istiyorlar ki, elə formal olarak keçirsin, yukarıdan gələn siyahı təsdiq olunsun ve deputat mandatları paylansın. Biz istiyoruz ki, seçki keçirilsin ve biz bir de biz müxalifətin öz çıxarlarını yox, həm də Azerbaycan cəmiyyətinin çıxarlarını düşünerek deyirik ki, gəlin bir dəfə normal seçki keçirək, parlament seçkiyə keçirək, dünyada Azerbaycan normal ölkə kimi qəbul olsun, o qara siyahlardan biraz uzaqlaşsın. Bu zaman Azərbaycana diqqət qayğı da artacaq. Bu bir eyni zamanda Qarabağ məsələsinə
də səbəb edəcək. Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Panoramanın bu dəfəki qonaqları isə deputat Fazil Qəzənfəroğlu və Müsavat Partiyası başqanının müavini Tofiq Yaqubludur. Fazil bəy, sizin fikirlərinizi işte bu yol xəritəsi ətrafında.
Ümumiyyətlə, mən bu yol xəritəsi normal bir demokratikləşmə sənədi kimi baxıram. Bu, Azərbaycan cəmiyyətindən də bir yeni bir sənəd deyil. Müxtəlif dövrlərdə, müxtəlif kitsudan başlamış müxtəlif qurumlar tərəfindən. Əslində, bunun bir açılışı var, bir mənası var ki, ölkədə demokratik islahatlar keçirilsin, normal da tələblərdir. Amma söhbət ondan gedir ki, bizim bu günləri parlamentdə olmayan müxalif qüvvələrlə əsas fikir fərqimiz, prinsipial yanaşmamız bundan ibarətdir ki, biz yuxarıdan islahatların keçirilməsi xəttinə daha çox üstünlük veririk. Nə baxımdan? Azərbaycanın mövcud reallıqlarını nəzərə alırıq. Rusiya-Amerika demək münasibətləri fonunda Azərbaycanın qala biləcəyi təzyiqlər və başqa məsələləri nəzərə alırıq. Ona görə də bu fərqi ortaya qoyuruq. Amma digər müxalifət qüvvələri isə hakimiyyətin belə bir addım atacağını ümumiyyətlə inanmadıqlarını və hər şeyin xalqın həll edəcəyini, xalq hərəkatının yekununda ölkədə demokratik dəyişikliklərin baş verəcəyini önə sürürlər.
Yuxarıdan islahatlar bir, deyəndə nəyə nəzərdə tutursunuz?
Yuxarıdan islahat deyirsiniz nəyə nəzərdə tutursunuz? Məsələn, son vaxtlar bir korrupsiya ilə bağlı müəyyən addımlar atılmağa başladı. Amma bu addımlar dərhal da bir ay keçməmiş dayandı. Yəni, prezident tərəfindən siyasi kurs elan olundu, amma prezidentin komandası bu siyasi kursun irəliləməsinin qarşısını aldı. Yəni, bu qarşısını almaq oydu ki, yuxarıdan cəhd olunan islahat addımları dərhal komandanın öz içində də boğulur. Və bu, budur problem Azərbaycan. Çünki Azərbaycanın aşağıdan hər hansı bir şəkildə təlatümlə bir dəyişikliyin baş verməsi o demək deyil ki, ona garantiya yoxdur ki, onu hərəkət verici qüvvəsi olan, deyək ki, İctimai Palata ya başqa qüvvələr bunu axıra qədər həyata keçirə biləcəklər. Çünki Azərbaycan reallığında ABŞ və Rusiyanın Azərbaycan taleyi ilə bağlı razılaşdığı mövqələr var ki, bu mövqələr hansısa bir aşağıda bir qaynamanı Azərbaycanın özü üçün təhlükəyə çevirə bilər. Biz bundan narahatıq və Qarabağ məsələsində də siz görürsünüzsə, əslində Azərbaycan müstəqilliyinə qarşı ən böyük addımı təkcə Rusiya atmır, Rusiya ilə birlikdə ABŞ atır. ABŞ da bütün məsələlərdə Azərbaycanın maraqlarına zidd ermənilərin mövqeyini müdafiə edən dəstəkçi rolunda çıxış eləyir. Bu baxımdan da hakimiyyətin özü tərəfindən cəmiyyətlə bir barış konsepsiyasının həyata keçirməsi vacibdir. Siyasi müxalifətin haqqının tanınması vacibdir. Partiyaların statusunun qaldırılması vacibdir. Partiyaların maliyyələşməsi vacibdir. Biz məsələn layihə irəli sürmüşük ki, gəlin parlamentdə təmsil olunan, olunmayan, son parlament seçkilərində müəyyən miqdarda səs almış, hətta rəsmi göstəricilərə görə özləri qəbul eləməsələr də o rəsmi göstəricilərə səs almış 6, 7, 8 kənarda olan partiyaların da maliyyələşməsini həyata keçirək ki, bir ölkədə bürokratik aparat vasitəsilə idarə etmədən partiya idarə et, partiya demokratiyasına keçir.
Fazil bəy, siz bir qədər əvvəl qeyd elədiniz ki, sizin yəni bu İctimai Palata ilə əsasən fikir ayrılığınız ondan ibarət ki, siz daha çox yuxarıdan islahatlar istəyirsiniz. Ancaq eyni zamanda qeyd elədiniz ki, korrupsiyaya qarşı mübarizədə bir ay sonra ona görə deyəndi ki, komanda buna mane oldu. Bir halda ki, prezidentin komandası buna mane olursa, onda yuxarıdan islahatlar necə baş tuta bilər? Bir, bunu soruşmaq istəyirəm. Bir də ki, məsələn, İctimai Palata istəyir ki, təkrar parlament seçkiləri keçirilsin. Bu məsələdə sizin mövqeyiniz nədən ibarətdir? Siz də istəyirsinizmi ki, təkrar parlament seçkiləri keçirilsin?
Yoxsa seçkilərin hansısa formada keçirilməsi ilə problemin həlli məsələsinin yekunlaşacağı düşüncəsində deyilik. Bəli, seçkilər indiki şərtlərdə yeni bir seçkilər keçirilsə, yenə də onun nəticələri qüvvələrin böyük əksəriyyətini qane eləməyəcəkdir. Demək, bundan öncə islahat keçirilməlidir ki, majoritar seçki sistemi qaldırılsın, proporsional seçki sistemi gündəmə gətirilsin və bundan öncə də partiyaların rolu tanınsın, partiyalara bir siyasi subyekt kimi idarə etmədə yer verilsin ki, partiyalar müstəqil şəkildə proporsional seçki öz proqramı ilə Türkiyədə, başqa ölkələrdə olduğu kimi proqramı ilə çıxış elə bilsinlər. İndiki vəziyyətdə yenə majoritar seçkidə eyni proseslərin təkrar olunmasına daha çox demək inanmaq lazımdır. Bu baxımdan da külli islahatlar başlamalıdır ki, konstitusiya islahatları başlamalıdır ki, sonraki mərhələdə belə bir seçkilərin partiya siyasi üzrə keçirilməsi daha məqsəd uyğundur. Biz də proporsional seçkinin tərəfdarıyıq. Özdə bir mənalı proporsional seçkin. Çünki niyə görə? Bürokratik mexanizm heç vaxt haqla birbaşa təmasda olmaz. Partiya, hətta Yeni Azərbaycan Partiyası belə yenə də səs almaq üçün insanların qapısına gedəcəkdir. Amma aparatın belə bir müraciət qayğısı yoxdur. O baxımdan da artıq idarə etməni, cəmiyyətdə siyasətin formalaşmasını bürokratik mexanizm aparatdan alıb partiyalara vermək lazım. Partiya demokratiyasını qaldırmaq. O baxımdan da bu məsələlər həll olunmayınca hansısa bir seçki ilə ölkədə demokratiya bərqərar olacaq deyə özümüzü illüziya qapdırmayaq. Yəni özümüzü inandırmayaq buna. O baxımdan mən fikirləşirəm ki, mütləq mənada ki, islahat indiki hakimiyyət aparması mümkün deyil. Çətindir, mən də başa düşürəm ki, aşa bilmədilər. Məsələn, bir korrupsiyaya qarşı mübarizə strategiyası 2 ay qabaqçı çıxışları qoyun və bu günlərdə baxın, görün, heç əsər əlamət qalmadı. 2 ayda alınmayan pulları da təkrar olduğu kimi o məbləğdə də təzdən müvafiq qurumlar, xüsusilə verici orqanları, başqa orqanlar aldılar. Demə bu o deməkdir ki, komanda bu siyasətin davam etməsinə etiraz elədi. İndi amma bu biz siyasətçi, biz mütləq nəticələr uğrunda mübarizə aparmırıq. Biz cəmiyyətin tədricən nələrə sənayil olması üçün mübarizə aparırıq. Biz bunu yenidən gündəmdə saxlayaraq məhz hakimiyyəti buna məcbur eləməliyik. Məncə İctimai Palatada təbii ki, öz taktikasını seçmək hüququna malikdir. Biz bunu qətiyyən kimsə deyənməz ki, siz bizdən az ağıllısınız ya siz doğru yol seçmişsiniz. Bu da bir seçimdir. İnsanlar nəyə hazır olurlarsa onu seçmək haqqına sahibdirlər və gələcəyi də müəyyən eləyə bilərlər. Amma bütün spektrdə olan müxalifətin əsas əsası olmalıdır ki, ölkədə təlatüm olmadan, qarışıqlıq yaranmadan islahatların həyata keçirilməsinə nail olaq. Həm müharibə təhlükəsi, həm də ABŞ-Rusiya birliyi Ermənistanın xeyrinə Azərbaycan üçün elə şeylər, sürprizlər ortaya qoya bilər ki, biz özümüz hər hansı bir şəkildə öz davranışımızın nəticəsindən özümüz də sonradan narazı qala bilərik.
Fazil bəy, təxminən belə başa düşdüm. Yəni, hakimiyyət, prezident korrupsiyaya qarşı mübarizə elan eləyəndə İctimai Palatanın kütləvi aksiyaları başlamaqdansa korrupsiyaya qarşı mübarizəni müdafiə edirəm deməsi daha yaxşı effekt verərdi. Yəni, siz bunu həm də bunu demək istəyirsinizmi?
Bəli, mən bunu ümumiyyətlə əvvəlcədən də bir neçə çıxışlarımda da onu fikrimi bildirdim ki, hətta inanmaya bilərsən hakimiyyət bunu eləyəcək. Necə ki, davam eləmədi. Amma bəhanəni kəsmək üçün hakimiyyətin əlindən o sabahları bizə dəstək vermədiniz. Bizim bildirdiniz ki, elə hakimiyyət özü korrupsiya nedir, nəyə qarşı mübarizə apar. Bununla öncədən qadalama kampaniyası qoyanda hakimiyyətə bəhanə verirsən. Bəzən siyasətdə müəyyən mənada vaxtı, zamanı buraxmaq, zamana hadisələri buraxmağın faydası var. Məncə dəstək vermək daha yaxşı olardı, boynuna qoymaq daha yaxşı olardı hakimiyyətin ki, bəli, bu addımı atırsansa biz dəstək veririk.
Aydındır.
Və bu daha məncə effektli olardı. Təbii ki, bunun nəticəsi olmaya bilər, amma yenə də onun mən o fikirdəyim ki, mütləq siyasətdə heç bir nəticə yoxdur. Biz yəni addım-addım ölkənin demokratikləşməsinə nail olmalıyıq.
Tofiq bəy, siz necə hesab edirsiniz?
Buyurun, baxın, bu müasir dünya, bu da ortada olan diktatorlar. Göstərin ki, bir dənə diktator ya korrupsiyoner rejim özünü islah edib. Belə bir praktika yoxdur və əlbəttə ki, Fazil bəyin dediyi daha yaxşı olar, yenidirmə, o məxməri dəyişiklər rahatça, məsələn, hakimiyyət özü islahatlara başlayır və hər şey rahat gedir, gərginlik olmur, cəmiyyət sakit şəkildə bu dəyişikliklərə gedir. Ancaq 93-dən bu yana hakimiyyət bircə dəfə bir nümunə, bir dənə bir addım, bir işarəti göstərib ki, o hansısa bir səmərəli, mütərəqi təklifi qəbul edir. Yox, o müxalifətdən gələn təklifsə də hətta onların xilası səmtə yönəlmiş olsa belə qətiyyətlə rədd edirlər. Məsələn, tutaq ki, bir var, deyəsən ki, ay prezident yanındakı, sağındakı, solundakı o korrupsiyonerləri uzaqlaşdır, prezidentin buna getməsi çətindir. Bir də var ki, deyir ki, bizim sərbəst toplaşma azadlığımızı təmin elə. Bu ilk baxışdan onlar üçün riskli görünə bilməz. Ancaq sərbəst toplaşma azadlığı təmin olunsa, cəmaatın tələbinlə o prezidentin korrupsiya qarşı mübarizəsi də asanlaşar. Xalq tələb edir, xalq onun yanında olar. Çünki əgər prezident həqiqi mənada korrupsiya qarşı mübarizə aparsa və küçələrdə də minlərlə, on minlərlə, yüz minlərlə insanlar korrupsiya qarşı mübarizəni dəstəkləyirsə, daha rahat olar.
Tofiq bəy, üzr istəyirəm. Burada bir məsələni ayırmaq lazımdır. Yəni mən Fazil bəyin mövqeyindən belə bir nəticəyə gəldim ki, Fazil bəy islahatlara münasibətdə prezidentlə komandanı bir qədər ayırır. Eləmi Fazil bəy?
Bəli, bəli.
Bəs İctimai Palata necə? Korrupsiya qarşı mübarizədə prezidentlə onun komandasını ayırır, yoxsa elə bir gözlə görür?
Qətiyyən yox. Onun komandasını prezident özü təyin edir, özü seçibdir. Elə şey deyir ki, deyəsən, prezident məcburdur bu komanda ilə işləməyə və komandanın keyfiyyəti belə olduğuna görə onda heç nə alınmır. Dəyişsin komandanı. Qətiyyən, çünki o kurs dövlət başçısı tərəfindən müəyyənləşdirilibdir və o korrupsiya qarşı mübarizə indi Fazil bəy dedi. Yenə deyirəm, bu bir taktiki məsələdir. Prinsip heç nə dəyişmir. Çünki biz bu hakimiyyəti yaxşı tanıdığımızdan çox qabaqcadan dedik ki, bu mübarizənin heç bir nəticəsi olmayacaq. Çünki bu hakimiyyət korrupsiya, bu hakimiyyətin siyasətidir. Bu hakimiyyət korrupsiyanın üzündə mövcuddur. Onlar oturduğu budağı kəsməzlər və yapçılardan biri də bir dəfə müsahibəsində demişdi ki, bizim prezident çox uzaq görəndir, Ərəb inqilabı baş vermə səbəblərini biləndən sonra tez korrupsiya qarşı mübarizə elan elədi. Yəni, o korrupsiya qarşı mübarizə, məsələn, tutaq ki, keçən yayında başlamış olsaydı, bəlkə də İctimai Palataya müxalifət ona dəstək verə bilərdi. Aydınca görünür ki, Ərəb inqilablarından qorxub, məsələn, çünki hələ o partlayış Tunisdə, Misirdə birdən partlayış verdi və
yaxşı,
bu düşünülmüş bir məsələdir.
Ərəb inqilabları hələ də bəzi ölkələrdə davam edir. Bə. Onda bəs proses nəyə dayandı?
Proses ona görə ki, yenə dedim, bu hakimiyyət mahiyyəti mayası rüşvətlə, korrupsiyayla tutub onlar oturduğu budağı kəsə bilməzlər. Yəni, maşının mühərəkin işləməsi üçün benzin lazımdır. O olmasa o işləməyəcək. Yəni, bu iqtidar korrupsiyasız mümkün deyil. Bu necə tələb eləmək olar ki, məsələn, Azərbaycanda kömrük qaydasında işləsin, vergilər qayda. Bu iflas deməkdir. Onda təlatüm deməkdir. Hakimiyyət dağıla bilər ki, ona görə buna gedə bilməz. Bəli, onlar cəmiyyəti biraz aldatmaq üçün, beynəlxalq aləmi aldatmaq üçün, güya ki, korrupsiya qarşı mübarizə aparırlar. Biz demirik ki, bu bir seçki keçirməklə Azərbaycanın bütün problemləri dəyişəcək, həll olunacaq. Amma böyük şey dəyişəcək. Hakimiyyət yeni parlament seçkilərinin təzədən keçirilməsini, yəni növbədən kənar parlament seçkilərinin keçirilməsinə gedirsə, bu artıq o deməkdir ki, hakimiyyət geri addım atır. Biz də ona görə deyirik ki, bu 2+2 kimi aydın məsələdir ki, ictimai təzyiq, vətəndaş başların təzyiqi olmasa bu cür rejimlər heç vaxt islahatla və güzəştlərə getmir. Onlar gərək görsün cəmaatın gücünü və digər tərəfdən onlar cəmaatın gücünü çox qəşəng bilirlər. Yoxsa bu mitinqlər zədə niyə qadağa qoyurlar? Ayıbdır. Bax məsələn bir misal üçün alma bir orijinal fikir gəlib qutarıram. Bunlar həmişə müxalifətin mitinqlərinə vətəndaşların istirahət hüququnun pozulması və avtomobillərin hərəkətinə mane bəhanəsinlə icazə vermirlər. Mən bir çıxış yol tapmışam. Bax Respublika sarayından da dram teatra qədər ərazi boşdur. Sökülübdür, orada nə park var, nə skamiya var, toz torpaqdır. Avtomobillərin hərəkət də yoxdur. Qoy versinlər bizə ora, biz o toz torpağın içində miting keçirərik. Heç kəsin istirahət hüququna mane olmayacaq, yolda bağlanmayacaq. Görək ki, səhlətlər çatarım buna.
Fazil bəy, əgər əlavəniz varsa çox qısa xahiş edirəm.
Mən də hesab edirəm ki, ümumiyyətlə bütün səylər birləşdirilməlidir. Məsələn, mən dəfələrlə təklif edirəm parlamentdə də ki, 11 rayonda qanunda nəzərdə tutulub. Bu yeri verin, ən azının 11-dən 3-ünü, 4-ünü, 2-sini hardasa bəyəm mümkündür. Bu insanlar sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı hüquqlarını həyata keçirsinlər. İnternet dövrüdür. Onsuz da istənilən ideyanı, istənilən fikri internet vasitəsilə, qəzet vasitəsilə yaymaq mümkündür. Radio vasitəsilə yaymaq mümkündür. Nə fikrin qabağını almaq müasir dövrdə mümkün deyil ki. O baxımdan da məncə müəyyən məsələlərdə qarşılıqlı addımlar atılması vacibdir. Və bir dialoq məsələsi həqiqətən də aktualdır, amma yenə də o fikirdəyəm ki, dialoqun baş tutmamasında daha çox hakimiyyət məsuliyyət çəkir. Çünki resurslar onun əlində. Birinci addımı atmalıdır və başqa ölkələrlə, hətta Ermənistanla da danışıq apara biliriksə dövlət səviyyəsində, niyə öz vətəndaşımızla siyasi qüvvə təsir olan, bəlkə bəyənmə fikrini, heç olmasa dinlə, heç olmasa bir görüş keçir, heç olmasa bir münasibət formalaşdır. Bunlar siyasətin mədəniləşməsi üçün bu olduqca vacibdir. bu addımları hakimiyyət nə qədər tez atarsa, özünün imicini dəyişər, özünə münasibəti dəyişər. Adi bir siyasi məhbusu bunun nə lazım edib ki, 2 il, 3 il jurnalist həbsdə saxlayın, onu 1 ildə 6 aydır tutmuşdun, bunu 6 ay sonra buraxsaydın, dünyada nə dəyişirdi? Güya bir 3 il artıq saxlamaqla ölkəni hər dəfə adını müxtəlif yerlərdə hallandırmağın nə mənası vardı? Ona görə də məncə bu kimi məsələlərdə artıq kin, küdürət, biraz şəxsi duyğularla davranmaq yox, dövlətçilik düşüncəsi ilə davranmaq daha yaxşıdır və daha müsbət nəticələr verə bilər.
Təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul elədiniz.
Mən sağ ol deyirəm.
Çox sağ olun. Çox sağ olun. Bununla da daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları deputat Fazil Qəzənfəroğlu və Müsavat Partiyası Başqanının müavini Tofiq Yaqublu idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.